Bueno, estou pendiente en contacto pues tanto ca Subdelegación do Goberno como co Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, que nos van informando un pouquiño o que sí pois pues, foi o que xa transmitiu o delegado do Goberno Galicia e o mesmo presidente do Goberno de España, que bueno, que a repatriación vai se facer o máis rápido posible, é o que pedimos, non? Porque nesta situación xa de tanta dor, non? De tanta desgracia, pois o que se pide que se axilicen canto máis antes posible os trámites. E así o van a facer. Esperemos pois que esta semana xa se tramite todo e podamos, bueno, pois repatriar o que toda a nosa veciña nada máis, non estamos á espera. O Concello de Viveiro está consternado dende o sábado que supemos a noticia, non? Quen iba a saber que o viernes cando saleu nos telediarios esa explosión de hotel na Habana, pois quen se podía imaginar que unha das falecidas era unha veciña de Viveiro. A verdad que o acollimos con moitísima tristeza, a verdad pois o que dice todo o mundo na rúa, non? Unha maldita casualidade, sabes, moi mala sorte, a verdad que estamos moi tristes.